ครับความปวดหัวส่วนใหญ่ที่ผู้ปกครองหลายคนต้องเคยเผชิญนั่นก็คือลูกที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นมาปรึกษาปัญหาแต่บทสนทนามักจะนำไปสู่ความขัดแย้งครับลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจพวกเขาและลงท้ายด้วยบรรยากาศที่ขุ่นมัวความสัมพันธ์แทนที่จะดีขึ้นกลับแย่ลงอะไรคือสิ่งที่พ่อแม่ควรตระหนักเวลาลูกมาปรึกษารับมืออย่างไรเพื่อสร้างผลลัพธ์และความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวนักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นลิซ่าดามัวได้ถ่ายทอดเคล็ดลับผ่านบทความที่ตีพิมพ์ในเดอะนิวยอร์กไทมส์เธอชี้ว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ในสิ่งที่ลูกๆคาดหวังประเด็นแรกที่พ่อแม่ควรทำเวลาลูกวัยรุ่นมาปรึกษานั่นก็คือการเป็นผู้ฟังที่ดีวัยรุ่นไม่ต่างจากผู้ใหญ่ครับที่บางครั้งเพียงอยากจะระบายปัญหาไม่ว่าเรื่องนั้นจะเล็กหรือจะใหญ่การที่พูดออกมาจะช่วยให้วัยรุ่นรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นหลายครั้งการเล่าออกมาจะช่วยพวกเขาเรียบเรียงปัญหาพ่อแม่ควรทำหน้าที่เป็นผู้ฟังเลี่ยงการพูดขัดจังหวะและพยายามไม่แทรกความคิดเห็นของตัวเองลงไปในบทสนทนาปัญหาของวัยรุ่นต้องให้ตัวเขาเองแก้ไขครับเราต้องยอมรับว่าพ่อแม่ไม่สามารถเข้าไปช่วยทำให้ลูกหายอกหักหรือว่ายุติการทะเลาะในกลุ่มเพื่อนฝูงผู้ปกครองก็ไม่สามารถไปเลื่อนวันสอบวัดผลที่ใกล้เข้ามาได้ปัญหาและความเครียดเหล่านี้อาจทำให้เด็กหลายคนรู้สึกโดดเดี่ยวสิ่งที่ทำได้ก็คือสร้างความรู้สึกว่าลูกนั้นไม่ได้เผชิญปัญหาอยู่เพียงลำพังคำพูดที่เห็นอกเห็นใจจะช่วยผู้ฟังรับรู้ถึงความห่วงใยยกตัวอย่างเช่นลูกจะหงุดหงิดในเรื่องนี้ก็ไม่แปลกประโยคนี้จะช่วยให้วัยรุ่นรู้ว่าพ่อแม่อยู่ข้างเขาหรืออาจจะตั้งเป็นประโยคคำถามเช่นตอนนี้อยากอยู่คนเดียวไหมหรืออยากให้อยู่ใกล้ๆพ่อช่วยอะไรตอนนี้ได้ไหมที่จะทำให้ลูกรู้สึกดีขึ้นคำถามเหล่านี้แสดงออกถึงความจริงใจและไม่ทอดทิ้งให้เขาต้องแก้ปัญหาอยู่คนเดียวในบางกรณีคำแนะนำที่ดีของพ่อแม่อาจจะเป็นดาบสองคมเพราะวัยรุ่นอาจจะสูญเสียความมั่นใจในการแก้ไขปัญหาของตัวเองรู้สึกว่าผู้ใหญ่เท่านั้นที่ให้คำแนะนำที่ดีได้วิธีการที่ควรนำไปปรับใช้ก็คือสร้างความเชื่อมั่นพูดให้กำลังใจส่งเสริมให้เห็นว่าตัวเขาเองสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างแน่นอนวัยรุ่นบางคนอาจจะไม่ได้ต้องการคำแนะนำหรือว่าทางออกเพียงแต่อยากได้ความเห็นด้วยจากผู้ปกครองพ่อแม่ควรที่จะระมัดระวังการสื่อสารมากเป็นพิเศษนะครับบางทีพวกเขาตัดสินใจพลาดแต่นี่ไม่ใช่ช่วงเวลาของการสะกิดรอยแผลของความผิดพลาดประโยคอย่างแม่บอกแล้วว่าอย่าทำอย่างนี้จะไม่นำไปสู่บรรยากาศของการสนทนาที่สร้างสรรค์ถ้าเกิดอยากจะเตือนควรพูดในโอกาสอื่นๆที่สภาวะของวัยรุ่นไม่เปราะบางและอยู่ในสถานะที่เปิดรับความคิดเห็นของพ่อแม่หลังจากที่รับฟังปัญหาแสดงความเห็นอกเห็นใจและสร้างความเชื่อมั่นแล้วถ้าหากลูกวัยรุ่นขอให้พ่อแม่แสดงความคิดเห็น2 สิ่งที่ควรทำก็คือค้นหาว่าลูกต้องการอะไรและช่วยเหลือตามความเหมาะสมยกตัวอย่างเช่นลูกทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากและมีการบ้านต้องเขียนรายงานส่งอาจารย์สิ่งที่พ่อแม่ควรทำความเข้าใจก็คือลูกอยากทำกิจกรรมซึ่งไม่ควรเป็นแนะนำให้ตัดทิ้งและการให้ความช่วยเหลืออย่างเช่นช่วยเตรียมอาหารให้ลูกได้ทานทำให้เขามีเวลามากขึ้นเพื่อการเรียนและทำกิจกรรมถือว่าเป็นการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมสุดท้ายแล้วครับวัยรุ่นอาจจะไม่ได้ซับซ้อนเพียงแต่พวกเขาต้องการพ่อแม่ที่รับฟังปัญหาและมีความเข้าอกเข้าใจที่สำคัญผู้ใหญ่ควรพักความคิดเห็นของตัวเองไว้ก่อนผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน